sewa stani alinga jeti zeseno batwaona kazuna eta talwandena somba abantu nabata atanya na mwawabira ayokala yaja twali musewa stani alinga jeti zeseno batwaona
Nobula mubange Yesu okuva kololwe na manyati asobolera ddala asobola ba mu kikose kimuvuma nene gatta kuba musuuta wabula nsanyusiza mpuliranga mulinda lwawo n'okulokoka Yesu oyo njagala mwewe nange atule munze gwe apa nze mpone twala mutima gwange njagala mwewe nange atule munze gwe apa nze mpone twala mutima gwange. Abantu nga bafuga omubiri bwe yalinga tannajja ne gubasaba bingi babuwe ebyazikiriza abasinga njagala kuwasa muka waliko yanasule wange leero ne anetoli omugumba nancho mulema gye lwakuna nga bakeera nnyo ku makubo bateege ng'abaana abasoma abazadde ne bakweka abaana baabwe nanti nga emibiri gifuuse ekitalo omwana n'omubuuza lwaki tosoma osiiba mu nnyumba mami yangamba siddayo ng'omubiri gwa theeka gwatabuka
njagala mwewe nange atule munze gwe yafa nze mpone twala omutima gwange njagala sinza bukatonda ebubatemere emigo musabo
yokangala jo mulokozi emisote emyeru jandivuddewa
basamize nga befuge kyalo nonyeruza lokozi yafunamu
gatuyisibwa bubirwa buntu bulamu nakusatu ng'oli musabo kati abaana mukatonda mwetubajja makomu singiye katonda mwalimba babbamwe tunonya luzalo basanyuke
njagala 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 era njagala 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 nange njagala
Yesu atule munze